Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë vazhdojnë të hezitojnë për njohjen e statusit të tyre në shoqëri. Ministria e Shëndetësisë krijon komision për rishikim të listës së barnave esenciale. Perëndimi përshëndet vendimin e Maqedonisë për miratimin e fazës së parë të ndryshimeve kushtetuese. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë është duke pranuar në vazhdimsi aplikacione të personave që pretendojnë se janë viktime kësaj dhune. Organizatat që ndihmojnë në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale kërkojnë nga familjarët e viktimave që të ndihmojnë viktimat për të realizuar të drejtën e tyre që ju takon me ligj. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, nga muaji i shkurtë i këtij viti ka pranuar mbi 780 aplikacione nga persona që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Minire Begaj, kryetare e këtij komisioni, thot për Radio Evropa e Lirë se nga ky numër prej 780 aplikacioneve, 144 personave u njihet statusi viktimës së dhunës seksuale dhe shumica prej tyre realizojnë pensionin nga shteti. Ajo shton se nga rastet të cilat janë shqyrtuar, janë refuzuar 103 raste.
Gjitha tyne që i kemi refuzu statusin, ata mund me apliku me kërkes për rishqyrtim prap në komision nëse kanë dojt prof të rejtë. Më tonë, ne në këtë kohë jemi të marrë edhe me kërkesa të palve të cilët nuk kanë qenë të knaqën me vendimin tonë. Nuk do të që është kjo numër, mund të leviz numër për arsye që jemi në shqyrtim edhe të kërkesave të cilët i kanë bo palve. Në përgjithësi, ajo pse ne kemi refuzu, definitivisht ka qenë mos bindje me gjitha ato prova, po me gjitha ato ftorin që e kanë pru, dhe me tha kjo ka qenë vendimi komisionit për shkak se ne nuk kemi bindë që ka ndodhë një histori, po me gjithat nuk do të që ne përfundimisht e kemi refuzu për shkak se janë mundësi tjera të rishqyrtimit.
Begaj thot se prej numrit total të aplikimeve, shumica janë femra, derisa janë shqyrtuar aplikacionet e 15 meshkujve, ku vetëm 6 prej tyre tashmë kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale. Ky numër i aplikuesve konsiderohet i vogël bazuar në të dhënat e prezantuara nga institucionet e Kosovës, ku thuhet se gjatë luftës së fundit kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimeve seksuale. Dhuna seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë për vite të tëra ka qenë temë tabu në shoqërinë e Kosovës për shkak të paragjykimeve se është turp për familjen dhe shoqërinë. Këto paragjykime theksohet se mund të jenë edhe një arsye shtesë që një numër i këtyre viktimave të mos jenë paraqitur fare. Radio Evropa e Lirë kohë më parë ka transmetuar rëfimet e disa viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Derisa gjatë kësaj jave ishte Vasfije Krasniqi Gudman, një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, e cila rëfeu publikisht historinë e saj në Kosovë që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Ky rëfim nga organizatat që merren me rehabilitimin e viktimave të torturës theksohet se mund të shtyjë viktima tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të aplikojnë për të fituar benefite që ju takojnë me ligj. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës, thot për Radio Evropa e Lirë, se që nga paraqitja publike e zonjës Krasniqi kanë pasur kontakte të panumërta, jo vetëm për i personave që mund të kenë përjetuar dhunë, por edhe të familjarëve të tyre.
Ardhja e zonjës Krasniqi në Kosovë ka qenë pikërisht pjesë e fushatës bashkëzërin, që ka për qëllim sensibilizimin e opinionit të përgjithshëm, po mbi të gjitha për krahjen e të mbijeturave të dhunës seksuale për të përfitu të drejta tani që ju ofron instrumentalisht. Prandaj, ardhja saj ka qenë më pikërisht për mendim që debat shoqëror vetëm e vetëm që kuqizohet edhe më tutje të mbijeturat të dhunës seksuale për me realizu të drejtat e tyre në raport me kompenzimin pensional që tani ja ofron shteti, po edhe me lyp drejtësi e cila është mjaftë vonuar për të.
Ndërko, Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuara gjatë luftës fundit në Kosovë, thot se presin që rasti fundit i dal publikisht të inkurajoj të gjitha ato viktima të paraqesin rastit.
Me qënë se ligje ka parapon një afa 5 vjeqar, konsideroj që brenda këti afati gjitha ta që dojnë me përfitu ose gjitha ta që kanë përjetu dhun, unë bese që duhet i drejtojnë komisionit, shka kështë e drejt e tyne, ligji ka garantu. Tu për këtë drejt, institucionet janë tu e bën një mbështetje institucionale dhe ligjore, fundja komisionit do t'i trajton gjithë ato aplikacione që ne kemi brenda kësaj kohet aplikimit.
Në bazë të ligjit për viktimat e dhunës seksuale të luftës, atyre që unie statusi përfitojnë beneficione personale apo pages prej 230 euro në muaj. Si pas ligjit, viktime dhunës seksuale të luftës është personi cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit gjatë periudhës së 27 shtatorit 1998 e deri më 20 qershor të vitit 1999. Të dhënat personale në ligj thuhet se mbrohen nga autoritetet përgjegjëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Shëndetësisë ka formuar së fundmi një komision për të bërë shikimin e listës së barnave në mënyrë që aty të listohen barnat të përzgjedhura sipas shkallës së sëmundjes dhe rëndësisë së shëndetit publik. Ky vendim është marrë pasi ndonë se Kosova vazhdimisht përballet me mungesë të barnave esenciale, ndonjëherë dhe ato që janë në listë nuk përdoren nga pacientët. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Në Kosovë që nga viti 2012 nuk është bërë revidimi listës esenciale me barna, ndonëse në treg ka ndryshuar llojet e ilaçeve për trajtimin e sëmundjeve, në institucionet publike shëndetësore furnizimi i barnave ndër vite ka mbetur pothuajse i njëjtë. Për këtë listë tashmë është formuar një komision i përbërë prej 43 antarësh, si dhe ndihma organizatës botërore të shëndetësisë, e që po synohet që lista e re që formohet të ketë për prioritet ato barna që i përmbushin nevojat prioritare të kujdesit shëndetësor të popullatës, të cilat janë të përzgjedhura sipas prevalencës së sëmundjes dhe rëndësisë së shëndetit publik, e që kanë evidencë për sigurinë dhe efikasitetin klinik. Ndërkaq, institucionet publike shëndetësore furnizimin me barna esenciale aktualisht e kanë rreth 70%, materiali shpenzues arrin deri në 50% në të gjitha institucionet publike të kujdesit dytësor dhe tretësor. Kjo listë variron me furnizim, por që asnjëherë nuk është arritur të përmbushet në tërsi, ndonëse është listë esenciale. Edhe përkundër asaj se këtë vit është rritur buxheti për barna për disa milion euro dhe totali nga mbi 20 milion sa ka qendër vite ka arritur në rreth 30 milion euro, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të vuajnë në mungesë të barnave. Si rjedhoj pacientët, të gjitha barnat që mungojnë i blejnë vetë. Lapino Demi vuan nga skleroza multiple. A i thot se janë 4 lloje të sklerozës multiple dhe barnat që i siguron Ministria e Shëndetësisë është vetëm një lloj, derisa ekzistojnë 14 lloje terapish që përdore në vendet e zhvilluara për këtë sëmundje.
Për një person, terapia mujore është prej 600 deri 2000 euro në muaj. Do të thonë që i bën prej 6000 euro në vit deri në 30000 euro në vit. Terapi që ndal 30 tash. Do të thonë kështu që edhe terapi japën, do të thonë mos janë vetëm një lloj, por japën anti disa lloje ndryshme, pasi që janë 14 lloje terapive që japën në krejt botën, ku Kosova është vend në fundit në Evropë sa i përket trajtimit personave me sklerozë.
Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror, e cila shkakton problem të madh në organizëm si probleme shikimin, dobësimin muskulor e të tjera. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha Radios Evropa e Lirë se janë duke e bërë revidimin e listës esenciale e që në proces janë duke ju ndihmuar edhe zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë.
Në gosht këtij viti, Ministri i Shëndetësisë ka themeluar komitetin teknik për revidimin e listës së barnave esenciale, ku përfshihen përveç barnave edhe materialet shpenzuese dhe pajisjet, e cili ka për qëllim që profesionistëve shëndetësore para së gjithash pacientëve të vendit të japë mundësinë që të trajtohen me barna të reja me terapi cilësore dhe të sigurta. Lista e cila do të revidohet ti përmbaj barna të cilat janë të nevojshme dhe të cilat përdoren. Të mos ketë në tarmen barna që figurojnë në listën esenciale në njëtën kohë nuk porositen asnjëherë nga institucionet shëndetësore.
Sektori i shëndetësisë, duke u veçuar sidomos ai i barnave ka rezultuar të jetë njëri ndër më të korruptuarit, është thënë disa herë në debate publike, por edhe në javën kundër korrupsionit e cila ishte mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Kuintit. Megjithatë, në Ministrinë e Shëndetësisë së fundmi kanë ndërprerë disa kontrata që shquhen si abuzive për shkak se janë blerë me çmime shumë të larta. Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, ka thënë se duke parë paregullësitë që kanë ndodhur në blerjen e barnave, Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë veprime konkrete duke krijuar edhe një udhëzim administrativ i cili rregullon çmimin e barnave në vend. Ky udhëzim është në përfundim e sipër dhe së shpejti do të funksionalizohet.
Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë veprime konkrete duke krijuar edhe një udhëzim administrativ i cili rregullon çmimin e barnave në vend. Ky udhëzim administrativ tani është në përfundim të tij, kemi dërguar edhe në dëgjim publik, kemi marrë komente të cilat tani jemi duke i implementuar me udhëzim dhe sapo të përfundojnë këto çështje të fundit të cilat kanë mbetur, udhëzimi administrativ do të hyjë në fuqi dhe Ministria e Shëndetësisë do të ketë një dokument i cili rregullon në mënyrë ligjore blerjen e barnave në vendin tonë.
Ndonë se gjatë këti viti janë bërë disa lëvizje pozitive në përmirësimin e kushteve brenda institucioneve publike shëndetësore, përfshirë edhe rritjen e buqetit për barna, besimi në këto institucione në Kosovë mbetet jashtëzakonisht i vogël. Jo vetëm qytetarët, por edhe vetë përfaqësuesit politik, përfshirë edhe ata që kanë mbajtur postet më të larta qeveritare, nuk preferojnë që të kërkojnë trajtim mjekësor në këto institucione për shkak të shërbimeve jo cilësore që besohet se janë pasojë mungesës së investimeve nga ana institucioneve qeverisëse. Rifat Bajrami, kirurg, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda qendrës klinike universitare të Kosovës nuk operojnë pothuajse asnjëherë deputete funksionar aktual. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtoj se për të informuar me lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe në ndishtni në llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Hashim Llumnica nga komuna e Podujevës, i cili ka humbur shikimin në moshën 18 vjeçare, ka përkthyer dhe krijuar aplikacione në gjuhën shqipe për personat e verbër. Ai rrëfen se si ka arritur të modifikojë mundësitë që telefonat e mençur të mund të përdoren më lehtë nga persona të verbër, ndonëse ka kryer studimet. Llumnica vazhdon të jetë i papun. Për më shumë mullësi, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Bekim Vislimi.
Përdorimi telefonave të mençur tashmë është përditshmëri e shumë njerëzve në Kosovë, por për Hashim Llumnicën, 34 vjeçar nga fshati Bellopoje i komunës së Podujevës, i cili është i verbër, mundësia e përdorimit të këtyre telefonave është mjaft specifike. Fëmijëria e Hashimit ishte ngjashme me atë të moshatarëve të tij deri në moshën 18 vjeçë, kur ai kishte humbur aftësinë për të parë. Siç thot ai, përdorimi telefonave të thjeshtë mobil nga personat e verbër nuk ishte i vështirë, por telefonat e mençur të cilët funksionojnë përmes ekranit me prekje apo touch screen, sipas tij kishte krijuar fillimisht mjaft vështirësi për t'u përdorur nga personat e verbër. Kjo e kishte shtyr atë që t'i qaset kësaj fushe për ta lehtësuar përdorimin e këtyre telefonave nga ta.
Unë në moshën 18 vjeçare jam verbu, në atë kohë e kam pasur rritimin për automekanik, pastaj pas verbrimit e kam vazhduar shkollën speciale në PE, e kam përfunduar për fizioterapi, jam regjistruar për sociologji në fakultet, e kam përfunduar fakultetin, pastaj i kam ndjek disa kurse për teknologji dhe pastaj kam qenë edhe si trajner teknologjisë informative, tash të merrem me programat për platformën e Androidit në gjuhën shqipe për personat verbër dhe me shikim të dobësuar.
Një pjesë të mirë të kohës në përditshmërinë e tij, Hashimi e kalon në dhomën ku ai ka vendosur një kompjuter, duke e bërë një pjesë të punës për aplikacione të ndryshme, të cilat mund t'i hyjnë në punë personave të verbër. Pjesën tjetër të procesit të punës e zhvillon në telefonin e tij të mençur. Ai thotë se deri më tash ka arritur të krijojë aplikacionin që lexon numrat dhe atë për shenjat e alfabetit Braille në gjuhën shqipe, si dhe aplikacionin që e fut këtë alfabet në funksion për të shkruar në rrjetet sociale.
Për shembull, kjo aplikacion që është shkronjat e Braille, klikoj në të edhe këtu i tregon shkronjat me zon për personat verbër, por edhe këtu janë pikat e Braille-it për personat që janë pjesërisht të verbër. Tash ti pasi që klikoj këtu në aplikacion, atë klikoj dy herë edhe tregon shkronjën me cilat pika janë edhe se si janë trenditur. Atë klikoj dy herë në ekran
Shkronja A e para.
Pastaj tani shkoj vazhdimisht tu kliku ka dy hyrje në ekran edhe në ndran shkronjat.
Hashimi ka krijuar edhe aplikacione të tjera, por edhe lojra që personat e verbër mund t'i luajnë në telefonat e mençur. Gjithashtu edhe aplikacionet ekzistuese me të cilat shërbehen personat e verbër në botë i ka përkthyer dhe instaluar në gjuhën shqipe. Ai ka regjistruar zëra të ndryshëm të njerëzve të dy gjinive, i ka përzgjedhur dhe edituar ata në mënyrë që të jenë sa më të pranueshëm për dëgjim.
Kjo aplikacion përveç që ka dhënë orën kur është ora fikse, e tregon orën edhe sipas dëshire kur një person e vepër dëshiron që ta ndëgjon orën. Për shembull tash unë klikoj këtu dy herë mbi aplikacionin e orës dhe tregon orën e gjuhës shqipe.
Ora është 11:39.
Llumnica jo rall takohet edhe me miqtë e tij brenda organizatave që përvatsojnë komunitetin e personave të verbër, si dhe viziton këndin për personat e verbër në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Pavarësisht shkollimit të tij universitar dhe aftësive për të krijuar aplikacione që mund të jenë të dobishme për komunitetin të cilit i takon, Hashimi është i papunësuar.
Duhet me vazhdu rrugën, ndoshta një herë vjet dita që do të ndalë në dritë, që thonë. Shumë besoj.
Hashim Llumnica ka shprehur besimin se institucionet e vendit do ta kenë parasysh angazhimin e tij dhe do t'i japin shansin që të punojë siç tha ai, që të paktën të mos shkojë mundi kot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në çështjet rajonale, ku vendi i Maqedonisë ka kaluar fazën e parë të ndryshimeve kushtetuese, e cila është konsideruar e domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin. Seanca u shtyr disa herë pasi shumica parlamentare nuk ka arritur të siguroj 2/3 e votave. Vendimtare ka qenë mbështetja e 8 deputetëve të opozitës, 7 prej të cilëve po gjykohen për dhunën në kuvend vitin e kaluar. Disa prej tyre madje janë liruar nga arresti shtëpiak për të marrë pjesë në seancë. Vendimi i kuvendit është përshëndetur nga Greqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë me 80 vota për të premte në mbrëmje ka miratuar propozimin e qeverisë për qasje në ndryshimet kushtetuese. Kundër kanë votuar 39 deputetë partisë opozitare VMRO-DPMN, por 8 të tjerë kanë votuar për kërkesën e qeverisë, me çka u siguruan votat e nevojshme prej 2/3, aqë sa janë të domosdoshme për të kaluar kërkesa ekzekutivit. Kryeministri Zoran Zaev në një konferencë për media të mbajtur pak para mesnatës, tha se Maqedonia me këtë votim ka bërë një hap të madh në drejtim të realizimit të marrëveshjes me Greqinë për emrin, që garanton të ardhme për shtetin dhe qytetarët.
Deneska e historiski den za nashata zemlje. Zajedno napishavme historia.
Sot është një ditë historike për vendin tonë. Së bashku kemi shkruar historinë. Pasi shumica e qytetarëve miratuan marrëveshjen në referendum, sot kuvendi me 2/3 mundësoi të ecim para në aleancat më të mëdha perëndimore në botë. Maqedonia do të jetë pjesë e botës, ka deklaruar Zaev. Sa i përket mbështetjes që morin nga grupi i deputetëve të VMRO-s, që janë të akuzuar për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill, Zaev tha se vota e tyre për ndryshimet kushtetuese nuk nënkupton edhe lirimin e tyre nga procesi gjyqësor, i cili sipas tij do të vazhdoj duke respektuar në tërsi ligjet në fuqi.
Razgovarav së sit, i kemi dhe mqesën, porakat në pomiruaj, porakat në prostuaj, ohrabr.
Kam biseduar unë edhe me deputetët që janë të paditur për synimin e tyre që të marrin jetën time në këtë sal dhe i kam shtrirë dorën, kështu që kemi biseduar dhe do të vazhdojmë të bisedojmë pasi është koha për pajtim në këtë shtet. E gjitha procedura e mëtejme do të jetë transparente dhe padyshim se do të punojmë për të ardhmën e vendit, për andërsimin e NATO dhe hapjen e negociatave për andërsim në Bashkimin Evropian, ka deklaruar Zaev. Por lideri i VMRO-DPMN Hristian Mickovski aktin e votimit e ka quajtur kriminal dhe të dhunshëm. Ai tha se pushteti përmes dhunës dhe kërcënimeve ndaj deputetëve të VMRO-s ka arritur që të siguroj votat e tyre. Kreu i opozitës tha se kjo që ka ndodhur është veprimi më i turpshëm që ka mundur të ndodhë në vend dhe se një ditë sipas tij Zaev do të përgjigjet për të gjitha tekqia që i ka sjell Maqedonisë.
Morame da se sprotistavime nova zemničko zlo koje jaguši naša ta zemlja.
Ne nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë betejën kundër këtij pushteti kriminal dhe të dhunshëm. Me votimin e sontëm, Zaev po zbaton marrëveshjen e dëmshme dhe kapituluese për vendin. Do të ndrohet emri i shtetit, historia, identiteti dhe gjithçka tjetër, por ne do të vazhdojmë të kundërshtojmë këtë regjim, tha Mickovski duke njoftuar nisjen e procedurave për shkarkimin nga partia të 7 deputetave që kanë votuar ndryshimet kushtetuese. Pas këtij votimi, komisionet do të hartojnë ndryshimet për të rikthyer më pas në votimin e dytë dhe të fundit në seancë plenare. Këto ndryshime janë të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për ndryshimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia e Veriut. Votimin e kuvendit është përshëndetur nga Athina zyrtare, e cila gjithashtu duhet të ratifikojë marrëveshjen pas përfundimit të procedurave në Maqedoni. Urime miku im Zoran Zaev, votimi i sotëm është një hap i madh drejt suksesit tonë të përbashkët, një hap shumë i rëndësishëm drejt të ardhmës së paqësorë dhe prosperuese të popujve tan, ka shkruar në Twitter kryeministri grek Alexis Tsipras. Reagime kanë ardhur edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn dhe ambasadori i SBA-s në Shkup Jesse Bailey. Ditë e madhe për demokracinë në Shkup, uroj të gjithë ata që kanë vendosur të ecin rrugës së drejtë BE-s, ka shkruar në Twitter komisioneri Hahn, ndërsa ambasadori amerikan ka shkruar se me votimin e ndryshimeve kushtetuese, deputetët e të gjitha partive treguan guxim dhe leadership duke u bashkuar për të ndihmuar Maqedoninë në rrugën për në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Skena politike në Gjermani, ashtu si edhe në vendet e tjera evropiane, po përçohet gjithnjë më shumë pasi të gjitha partitë që i kanë dominuar politikat me dekada, po bien më shumë hollësi rreth zgjedhjeve të fundit në Gjermani, i kuptojmë në ekspozen e përgatitur nga Valona Tela.
Skena politike në Gjermani, ashtu si edhe në vendet e tjera evropiane, po përçohet gjithnjë më shumë pasi të gjitha partitë që i kanë dominuar politikat me dekada, po bien. Dyshime të reja kanë rënë mbi të ardhmen e qeverisë kancelares gjermane Angela Merkel, pasi partnerët e saj të koalicionit treguan performancë të keqe në zgjedhjet për shtetin e Bavarisë. Partneri kryesor i koalicionit të gjerë, Partia Socialdemokrate, ra në numër një shifror, përkatësisht 9.5% për herë të parë në historinë e saj. Por titujt kryesor të lajmeve i ka përbërë rënja partisë si motor të demokristianëve të Merkelit. Unioni, Krishterë Social, ka humbur shumicën absolute në parlamentin e Bavarisë, të cilën e ka gëzuar qysh në vitin 1957. Udhëheqësi i partisë Horst Seehofer, që është edhe ministri i brendshëm, ka thënë se rezultati është vetëm njëra anë e medalje, sepse votuesit i kanë dhënë mandat të qartë partisë për të formuar qeverinë e re. Po përse kjo parti u ndëshkua nga votuesit? Matthias Dilling, ligjëruesi i politikave krahasuese në Universitetin e Oxfordit, jep këtë përgjigje për ekspozen.
Well, I think there are at least two reasons for this. First,
mendoj se ekzistojnë së paku dy arsye për këtë. Në një, votuesit nuk e pëlqejnë përçarjen. Kemi mundur të shohim në sondazhe se Unioni Krishterë Social ka nisur të bie qysh në fillim të verës, kur udhëheqësi i partisë Horst Seehofer e ka nisur dhe përshkallëzuar konfliktin për politikën e migrimit me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ky konflikt ka krijuar më shumë trazira që kanë kaluar në spekulime për fundin potencial të koalicionit, për fundin potencial të aleancës me demokristianët e Merkelit. Këtë lloj të përçarjes të trazirave publike votuesit zakonisht nuk e pëlqejnë. Arsyeja e dytë, mendoj se ka të bëjë me shprehjen e një qendrimi të ashpër ndaj migrimit. Kjo strategji ka qenë shumë kontroverze dhe nuk jam shumë i befasuar që nuk ka funksionuar, sepse nuk duhet harruar që Unioni Krishterë Social nuk është parti nacionaliste konservatore, që i mobilizon votuesit bazuar në politikat e migrimit, por është partia krishterë demokratike Demokratike dhe qëndrimi i ashpër ndaj migrimit nuk ka qenë tërheqës. Shumë prej kësaj partie kanë mirëpritur, e kanë miratuar politikën e Merkelit për refugjatët. Kjo pra është arsyeja pse shumë votues të Unionit të Krishterë Social kanë dezertuar te të gjelbrit dhe ata mund të konsiderohen si të dezertuar të kësaj partie.
Këtë verë ministri i Brendshëm Seehofer dhe kancelaria Merkel janë përplasur keq për çështjen e migrantëve që hynë në Gjermani. Seehofer ka kërkuar të drejtën për t'i kthyer prapa migrantët e paligjshëm në kufirin e Bavarisë, ndërsa Merkel ka mbrojtur politikën e dyerve të hapura. Seehofer ka kërcënuar me dorëheqjen nga posti ministror, duke vënë në rrezik edhe mbijetesën e qeverisë, por palët kanë arritur një marrëveshje të minutës së fundit për forcimin e kontrollit kufitar. Merkel ka pranuar se qeveria saj ndan përgjegjësinë për rezultatin e zgjedhjeve rajonale në Bavari. Ajo ka thënë se votuesit e kanë humbur besimin në qeverinë kombëtare dhe ka premtuar se do të luftojë për rikthimin e tij.
Meine Lehre aus dem gestrigen Tag.
Mësimi im nga kjo është se unë, si kancelare, duhet të siguroj se besimi do të rikthehet dhe se njerëzit do të shohin rezultatet e punës sonë. Do ta bëj këtë me gjithë energjinë që kam.
Sipas analistëve, Bavaria reflekton atë që po ndodh në nivel kombëtar. Popularitetin në rënje të partive tradicionale të qendrës së djathtë dhe të qendrës së majtë. Bavaria është e rëndësishme sepse është shteti më i madh në mesin e 16 shteteve federale të Gjermanisë. Kryeqyteti i saj Munich është qyteti i tretë më i madh i Gjermanisë pas Berlinit dhe Hamburgut. Bruto prodhimi i brendshëm në Bavari është i dyti në nivel kombëtar. Rajon historikisht konservator me tradita të forta katolike. Sytania në shtetin Hessen. Zgjedhjet atje do të mbahen më 28 tetor. Sekretari i përgjithshëm i demokristianëve ka thënë se ajo që ka ndodhur në Bavari është një paralajmërim. I pyetur se cilat janë pritjet për shtetin Hessen, analisti Dilling shpjegon.
Duket mjaft e vështirë për koalicionin qeverisës atje, i cili aktualisht përbëhet nga demokristianët e Merkelit dhe të gjelbrit. Sondazhet sugjerojnë se ata mund të dështojnë të rizgjidhen dhe të kenë shumicën në parlament. Në përgjithësi, duket se dy partitë më dha, demokristianët dhe Partia Social-Demokrate, që është pjesë e koalicionit të gjerë, do të humbin me gjas masovikisht.
The main coalition party in Hesse will lose potentially quite massively. The AfD will enter
parliament. Alternativa për Gjermaninë do të hyjë në parlamentin e Hessen për herë të parë dhe në këtë mënyrë do të jetë e pranishme në të gjitha parlamentet shtetërore në Gjermani, ndërsa partitë e vogla do të rriten, sidomos të gjelbrit.
Alternativa për Gjermaninë është partia ekstreme të djathtë anti-migrante. Ajo është forca e tretë më e madhe në Bundestag. Katrin Ebner-Steiner nga kjo parti ka thënë se rezultati i zgjedhjeve në Bavari është sinjal për Merkelin që të larkohet. Mesazh të ngjashëm ka dhënë edhe udhëheqësi i AfD-s në Bavari, Martin Ziehrt.
Jemi jashtëzakonisht të lumtur, pasi një nga qëllimet tona ishte që me zgjedhjet në Bavari të shkaktojmë tërmet politik në Berlin.
Politika me dyert të hapura e Merkelit i ka sjell Gjermanisë mbi 1 milion migrant në vitin 2015, kryesisht musliman të ikur nga vendet e lindjes së mesme. Merkel është nderuar në Kombet e Bashkuara për pozicionin e saj humanitar, ndërsa revista Time e ka shpallur atë person të vitit 2015 dhe udhëheqëse de facto të Bashkimit Evropian. Mesazhi i Merkelit, "Wir schaffen das", apo "Ne ja dalim", është pranuar nga miliona gjerman, por shumë të tjerë kanë kundërshtuar. Dhe kjo ka ndihmuar rritjen e ekstremit të djathtë dhe ka çuar në performancën më të keqe zgjedhore të partisë së saj në vitin 2017. Demokristianët këtë dhjetor do të mbajnë kongresin vjetor të partisë ku Merkel do të kërkojë rizgjedhjen në postin e kryetarës së partisë. Analisti Dilling tregon për ekspozen se çfarë mund të pritet nga ky kongres.
Mendoj se kjo varet shumë nga ajo se si do të kalojnë zgjedhjet në Hessen. Ka pasur diskutime për perspektivat e Merkelit, por mendoj se tash për tash shanset për rizgjedhjen e saj në dhjetor janë të mira, sepse zakonisht në Partinë Demokristiane pozita e liderit të partisë dhe kancelarit janë mbajtur nga i njëjti person. Edhe Merkel gjithmonë ka thënë se nuk mund të imagjinoj situatën në të cilën do të dorëzonte udhëheqjen e partisë dhe do të mbetej kancelare. Edhe partia Partia Socialdemokrate, që është pjesë e koalicionit, nuk dihet nëse do të pranonte kancelar tjetër. Me gjas jo, sepse një gjë e tillë do të jepte këtij personi të ri shansin të kandidoj si kancelar në detyrë në zgjedhjet e ardhshme. Sidoqoftë, nëse rezultatet e zgjedhjeve në Hessen janë shumë negative për Partinë Demokristiane dhe ajo dështon të riformojë koalicionin me të gjelbrit, mendoj se kritikat ndaj Angela Merkelit do të rriten. Prapse prap gjasat janë që ajo të rizgjidhet, por duhet vëzhguar me çfarë mbështetjeje, sepse një gjë e tillë mund të na jap indikacione për shkallën e mbështetjes që ka në partinë e saj.
About the extent to which she still has support within her own party.
Se shoqëria gjermane është ndarë, kanë treguar dhe protestat e javëve të fundit në qytetin lindor Chemnitz kundër migrantëve, në Berlin kundër racizmit.
Ekspozën e plot mund të ndiqni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë e Radio Son në Facebook. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Duke ju falenderuar për vëmendjen, nga Praga bashkë miro të qofshin.